Să ne fie primită rugăciunea, Dumnezeu să ne ajute, Hristos a înviat! Iubiți credincioși, urmează o săptămână în care, dacă ne ajută Dumnezeu, împreună cu colegii mei, 6 încă alături de mine, vom face un pelerinaj la Sfântul Munte Athos, în așa fel încât totuși vineri seara să fim înapoi, pentru că ziua de sâmbătă, când se reiau parastasele la toate parohiile, să putem fi și noi la datoria pe care o avem. Deci, săptămâna aceasta, până sâmbătă dimineața, nu avem program religios. Sâmbătă dimineața ar trebui la ora 8:30, în biserica mică deja, liturghie și parastas, să reluăm șirul parastaselor obișnuite de după Paști. Sâmbătă seara nu reluăm decât lecția cu cei mari, de după vecernie. Cu cei mici mai întârziem încă o săptămână, îi mai provoc probabil o ședință, două, pe fiecare din cele două generații pe care le-am în grijă. Duminica viitoare va fi un concert. Un concert pentru promovarea unui compozitor și mare dirijor român, Constantin Silvestri, un prigonit de comunism, s-a și expatriat când n-a mai putut rezista, și a unui englez de care puțin se știe, Benjamin Britten. Grija aceasta de a-i pune în valoare îi aparține doamnei Ioana Arnăuțoiu. Dânsa vine cu mare drag aici la noi, se și raportează, și dânsa și domnul Cristian Mititelu și cu oamenii pe care aduc, se raportează la noi ca la niște prieteni buni, foarte buni. Niște prieteni care sunt mai mult decât melomani care se bucură de o bucată muzicală. Relația noastră cu dânsii e pe mai multe planuri. Semănăm ca orientare, semănăm în privința căutărilor pe care le avem. Nu trebuie să vă spun că știți treburile astea. Deci va veni doamna Raluca, cu vioară, sigur, cu Manuela Josa, colega ei cu care de obicei colaborează, la pian. Manuela Josa, o aduceți aminte poate, cu cineva care probabil n-a mai fost la noi, Ana Chifu, la flaut, și cu încă doi pianiști, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu. Deci vor fi 5 persoane, poftiți? În afară de doamna Ana Chifu, cred că n-am. La flaut a mai fost? Ia uite ce memoria aveți, eu nu mi-amintesc. Vor veni cu niște bucăți care nu au mai fost cântate unele niciodată în România. Nu știu să vă spun care, o să ne povestească dânsa, pentru că dânsa, ca și Viniciu Moroianu, ne face o vorbire, ne pune în temă cu autorii, mă rog, cu încărcătura emoțională pe care o presupune evocarea lui Constantin Silvestri sau lui Benjamin Britten. Vor fi 2 piese de Silvestri și 2 de Britten și am pregătit tot așa ca să putem să promovez parohia, că nu am alt interes. N-ar trebui să vedeți altfel. Vreau să promovez parohia. Și relația cu parohia noastră să nu fie consumată la modul casă de cultură a nimănui. Adică dacă vreau mă duc, dacă nu, dacă... Nu e cazul. Deci nu acesta este cazul. Am 110 invitații. Avem 100 de scaune cu schelet metalic și îmbrăcate și încă 10 scaune putem aduce de lemn. Deci dacă sunt 110 prezenți, avem scaune pe care să-i așezăm să poată asista civilizat, cam cu 100-120 de persoane, sala se umple, nu mai rămâne loc. Acum, dintre dumneavoastră, care vreți, la plecare când vă miruiesc, Emanuel a rămas în mod excepțional îmbrăcat în haine ca să țină invitațiile să le luați. Luați și pentru cei din oraș pe care îi protejați dumneavoastră, dacă știți că vin melomanii din oraș, sunt unii, câțiva. 10, 15, 20, eu știu, care nu vor să piardă. Eu nu vreau să îi elimin, dar vreau să-i pun în legătură cu noi și cu dumneavoastră. Ei nu vin de capul lor, vin prin dumneavoastră și prin mine și prin această parohie. Deci concertul este la parohie, este al parohiei, nu e al orașului Câmpina, e al nostru și dumneavoastră aveți invitații dumneavoastră prin invitațiile pe care li le oferiți. Ce se întâmplă? La prima experiență de acest fel, reușită, s-au dat de la prima strigare 95 de invitați sau 96. Deci, pentru cine mai venea după aceea, orășeni sau așa, eu cel puțin l-am mai avut și nu mi-am permis să le multiplic cum fac ăștia cu banii, știi? N-au destule bilete, mai fac și alte bilete ca să fie acolo, destule. În cazul a fost că primitorii, cei care entuziasmați de cuvântul meu sau gândindu-se la una la alta, au luat invitație și n-au onorat-o. Nu se poate așa ceva. Deci suntem oameni maturi, vorbim românește, uite, vorbim mai rar ca să înțeleagă toată lumea. Cine ia invitație, ia că vine la concert. Dacă nu, lăsați invitația aici. Ca eu să știu că sunt 30 de oameni care din parohie vor să onoreze acest concert. Și dacă se repetă experiența aceasta și parohia nu vrea să onoreze, să se bucure de această ofertă, sau renunțăm definitiv la povestea cu concertele, sau atunci ne pliem pe altă formulă. Atunci, nu știu de ce natură. Deci, cei care luați invitații, onorați-le, pentru că eu vă număr ca pe unii care ocupați scaunele pe care le pregătim acolo. Deci nu vă bateți joc. Eu personal, cu mâna mea, așez scaunele la concert. Pentru dumneavoastră. Pentru cei care veți avea invitații. Dragii mei, fac o mică predică. De-aia mi-am pus aparatul să înregistreze. Fac o mică predică. Cu toate că trebuie să mă pregătesc pentru plecare. La două e plecarea, deci, de la Slobozia cu toți preoții. Eu nu știu dumneavoastră ce gândiți când zice cineva estetică. Când zice cineva cuvântul ăsta, estetică, dumneavoastră la ce vă gândiți? Poftiți? La ceva frumos. Vă gândiți adică la ceva care este estetic, adică vă gândiți, am zis estetică și substantiv. Dumneavoastră l-ați preluat mai mult ca și adjectiv, adică estetic, adică e cumva frumos. Estetică este numele unei științe, dragii mei. Fiți foarte atenți. Estetic este numele unei științe care se predă la academiile de artă. Există și o catedră de estetică. Poate să fie estetică, am zis, la academiile de artă. Deci, clar, e legată de frumos. Este știința frumosului. Așa cum am zice noi teologie și ar fi știința sacrului, așa ar fi estetica știința frumosului. Eu n-am bănuit, târziu de tot am aflat că poate exista o estetică, adică o teorie care întemeiază frumosul, explică frumosul. O nebunie, vă dați seama, ca și când omul cerebral a zis, bă, nu există nimic care să nu poată fi, să nu trebuiască explicat. Frumosul e puțin altceva. Nu știu ce e, că deja fac estetică dacă vă explic ce e frumosul. Dar nevoia omului de a explica a dus la nașterea acestei științe despre frumos, care este estetica. Am fost foarte mirat în comunism, când am aflat anumite lucruri, că pentru concepția comunistă despre lume, materialist, dialectică, eu știu cum vreți dumneavoastră, e foarte greu să aibă o estetică. Mă rog, sunt pomeniți unii care zice, bă, ăștia au fost esteticieni, adică ăștia în povestea asta comunistă au reușit să dea o explicație frumosului. Adică să zică, ce-i frumosul? Frumosul e cu tare. Fel și fel de teorii. Vă dați seama că tinerii care ascultă tot timpul în ureche, îmi smulg urechea de nervi, da? Și pun acolo și așa și le bate, zice că e frumos. Dar îl întreb, explică-mi și tu frumosul ăsta la care tu subscrii și pe care îl consumi cu riscul prăbușirii sănătății tale, adică distrugerii urechii tale, simțurilor tale, sufletului tău. Explică-mi și mie în ce constă măcar două, trei linii estetice legate de frumosul ăsta, dacă tu zici că e frumos. Manelele, nu ar trebui să aibă o estetică a manelelor dacă le consumăm. Nu? Deci așa se pune problema. Trebuie să fii în stare să poți articula mental câteva propoziții în care tu să explici că frumosul este cu tare. Și îl întemezi, tu zici, bă, frumosul medieval este, frumosul societății de consum este să fie marfa bine țiplată, aranjată, colorată, țipătoare, atrăgătoare, cu tare, să fie bine expusă în raft, împrejurul ei să fie aer condiționat, ca să ne simțim bine, să fie tot așa ca un abonament la rai. Ce rai? Turcesc, bineînțeles, adică de ăsta de consum. Nu știu cine scrie asemenea estetică. Vă dați seama, există o estetică obiectivă? Stau și mă gândesc. Că dacă vine doamna Câlții aici, vine și se uită și zice, lumânările nu stau bine acolo. Eu mereu le pun rezemate de pictură și lumea ca și când ar fi umbrele care zgârie, le dă înapoi și le pune. Nu stau bine, le-a surâte așa. Pune-le în picioare, cum le pun eu totdeauna, rezemate de perete, că ceara nu strică pictura. Și zic, doamne, stai așa și băi, doamna asta, după ce lești de ale frumosului se orientează, le are în mintea ei, îți legile ei. Zice, ei, ce frumos a pictat Grigore, ce frumos a pictat, uite răstignirea, extraordinară, așa o scenă n-a mai fost nicăieri. Se uită Ștefan Câlția și doamna Livia Câlția acolo și vede Ierusalim, uite, mă dau și eu așa să mă uit, și vede Ierusalimul și vede cu tare. Vine altcineva și se uită și zice, domnul general, zice, domnule, nu-mi plac fețele. Mie nu-mi plac fețele. Nu e cazul. Zice, nu-mi plac fețele. Grigore Popescu e cromatic, cu tare, nu-mi plac fețele. Păi după ce legi ale frumosului ascultă Ștefan Câlția, după ce legi ale frumosului ascultă un vizitator sau cineva care zice. Sau când mi-a intrat cineva în altar și a zis, nici nu se va recepționa această pictură. Zice, e un semn de întrebare dacă se va recepționa. Ce sunt fețele astea? Ce sunt cu tare gâturile alea așa? Ce e cu tare? Deci, vedeți că omul acționează potrivit unei estetici personale. El are în mintea lui niște legi ale frumosului și după ele vine și spune ștanța așa și zice, țac, ghilotina, nu e bun, asta nu e frumos, asta e frumos, asta nu e. Ce e frumos? Îmi spune cineva, zice la Agapia, nu te lasă să fotografie. Băi, nu te lasă! Ferească Dumnezeu să fotografiezi acolo nemaipomenitele picturi de Grigorescu. Nimic. Ai nimic. Faptul de a te lăuda cu Grigorescu ca pictură bisericească înseamnă că nu pricep nimic din problemă. Dar ăia au o estetică. Ei spun că frumusețea picturii bisericești e aia și Grigorescu este vârful. Vedeți că e o estetică? Eu vin și mă duc și spun nimic. În biserica mică, școala lui Grigorescu. Nimic. Jalnic. Deci am o estetică, deci stai și zici, mă, e o estetică sau nu e? General valabilă! Oamenii și-au făcut estetici personale pentru că sunt educați sau nu sunt educați sau sunt educați într-o anumită concepție filozofică, politică de care vreți dumneavoastră și atunci și-au făcut și o estetică pe potrivă. Vezi estetica comunistă referitoare la frumos. Literatura care s-a scris în anii 50 asculta de o lege a frumosului. Așa spuneau ei. Au zis, frumosul înseamnă să reprezinți viața, să faci, să fii luptător, să fii angajat, să ăsta e frumosul. Noi ce frumos avem? Deci eu de asta vă spun, noi ce frumos avem? Putem zice, nu ne trebuie frumosul. Oare? Nu vă trebuie frumosul? Puteți trăi fără frumos? Păi în biserică avem lucruri urâte? Nu ne străduim tot să fie cât mai frumos? În momentul în care dumneavoastră vă îmbrăcați frumos și veniți cu această demnitate deosebită a veșmântului în biserică, mă imitați pe mine care sunt îmbrăcat frumos. Mă vedeți pe mine îmbrăcat prost? Dacă m-aș îmbrăca prost, aș jigni rolul pe care eu trebuie să-l joc, evocarea pe care eu trebuie să o fac, nu? N-am voie să fiu oricum în biserică, nu în sensul că-s bogat sau sărac. Ci în sensul în care frumusețea trebuie să fie la locul ei întrețesută în misiunea bisericii. Înseamnă că frumosul are în biserică o estetică de așa natură, deci e o explicație a frumosului, care face ca frumosul să fie strict necesar, absolut necesar, în cult. Nu poți concepe cult fără frumos. Nu cumva ce legătură este între frumos și Dumnezeu? Frumusețe. Dumnezeu, frumusețe. Cine lucrează frumusețea? Cine face frumusețea? Cine întrupează frumusețea? Nu cumva Duhul Sfânt? Și deja am ajuns la, vă dați seama, ce estetică teologică importantă. N-a scris nimeni o estetică teologică. A ambiționat un personaj pe care l-am invitat Placida, e prea plin de sine și simpla mea invitație n-a fost suficientă și atunci l-am abandonat, supărat. Mihail Diaconescu se cheamă, un personaj care a scris multe cărți, are niște romane evocatoare extra, are o forță de a evoca trecutul și a-l reprezenta în carte, de excepție, absolut de excepție. Dar e foarte plin de sine și foarte deștept în ce e el. A scris despre Gheorghe Popescu, cartea de la Leinic, mă rog, fel și fel. Și o estetică ortodoxă. Așa, două volume. Estetică ortodoxă. Singurul care a ambiționat. N-am apucat să o citesc, să vedem ce a putut scrie acolo, în ce măsură estetica respectivă ne reprezintă și pe noi. Adică putem subscrie la ea. Altfel nu există. Dar avem nevoie de ea. Adică să ne explicăm frumosul și eventual măcar două, trei direcții să avem, în așa fel încât și ce spune doamna Livia, și vizitatorii și vizitatorii grec, măcar pe două, trei linii să ne întâlnim când e vorba de a judeca o pictură, un veșmânt preoțesc, un fel de a aranja biserica. Dumneavoastră când era ușa deschisă, v-ați uitat prin ușile împărătești? Ați văzut că deasupra capului meu care stăteam așa cu spatele la dumneavoastră este Sfânta Cruce, cu o răstignire făcută de Camelia Munteanu, în stil Grigore Popescu, oarecum. Și pe cruce este coroana pe care dumneavoastră ați plătit-o și ați confecționat-o ca să o așezăm în Joia Mare pe cruce. Mântuitorul a primit coroană de spini. Noi venim și spunem, noi nu spunem, Doamne, coroană de spini. Noi aducem o coroană de flori. Și cinstim cu aceasta, consemnăm și moartea ta, răstignirea și toate și toate și toate, dar în același timp arătăm că noi cei mai frumos ți-aducem ție și spunem în față. Ce e mai frumos? Floarea. Floarea e foarte frumoasă, luată în singular, dar acolo e o cunună, e un buchet de flori. Și buchetul ăla de flori l-ați văzut cum stă pe cruce? Și vi s-a dus ochiul dumneavoastră despre trandafirii ăia care se usucă, alburii, gălbui, alburii, și de pe trandafirea roșii, când se duce privirea, întâlnește același gen de culoare și pe pereții lui Grigore Popescu. Deci este o coroană așezată pe cruce care se integrează extraordinar de frumos în ceea ce există în jur. Și ochiul dumitale, chiar dacă nu conștientizează, dar el, săracul, dacă i-a pus Dumnezeu niște legi obiective estetice în funcționarea lui și în aprecierea frumosului, ochiul dumitale s-a odihnit prin faptul că n-a găsit ceva șocant, ceva în răsfăr, ceva nepotrivit acolo pe Sfânta Cruce, ci a găsit ceva care este împreună cu toată pictura, foarte parcă e de acolo. Parcă s-au luat culori din pereți și s-a făcut din ele o cunună de flori. Sau invers, poate că pereții au luat petale de flori și s-au pictat în așa fel încât culorile respective le poți regăsi în natura creată de Dumnezeu. De ce vă spun aceste lucruri? Vă spun ca să vă gândiți la ele, că frumosul nu e oricum și pentru frumos trebuie să te educi. Ar fi bine să avem o estetică comună toți în ceea ce privește frumosul. În orice caz, frumosul e pentru simțuri. Tot frumosul e pentru simțuri. Frumosul e destinat simțurilor. Nu cumva aceasta are legătură cu biserica? Pentru că biserica aduce nevăzutul, aduce harul și îl pune în ceva material. Asta e taina tainelor. E taina sfintelor taine. Ceva concret ca și suport și ceva spiritual care îmbracă acest suport și îl traversează, îl transfigurează. Gândiți-vă la pâine, gândiți-vă la vin, în Sfânta Împărtășanie, gândiți-vă la ulei, gândiți-vă la apă, nu? Adică elemente materiale prin excelență și pe care le simțim ca materiale, dar încărcate de har, încărcate de ceva nevăzut. Deci, frumosul este adresat simțurilor, înseamnă că el are un suport material, ca și la Sfintele Taine. Frumosul nu este să-l gândești numai, frumosul este să-l trăiești. Cum îl poți trăi? Prin simțuri. Îl percep cu ochii, îl percep cu urechea, îl poți percepe cu pipăitul. Pentru părintele Teofil, Dumnezeu să-l odihnească, în amintirea lui, ucenicii lui au făcut la mănăstirea Sâmbăta, în camerele unde locuia părintele Teofil, transformate acum în muzeu, au făcut o statuie aproape 1 la 1, dacă nu 1,3 la 1, adică mai mare decât normalul, cu chipul lui. Statuie, dragii mei, statuie! Înnebuniți când vă duceți acolo și găsiți într-un spațiu ortodox statuie. Statuia părintelui Teofil. Dar ea a fost gândită exact după cum era părintele Teofil, cu obrajul, cu ochii, cu nu știu ce, să vină orbul, vizitator, colegul lui de handicap, care trăiește, să vină și, interesându-se de părintele Teofil, să înceapă să pipăie. Asta, asta. Așa făceam cu părintele Teofil aici la pictură și la sculptură și la Sfânta Masă și la Evanghelie. Îi lua mâna și pipăia crucea de binecuvântare. O pipăia, uite așa, și vedea cum sunt formele și așa și el prin degete. Deosebea, pentru că degetele lui erau foarte fine, nu? Și simțitoare. Deosebea un anume frumos. El n-avea altă cale de acces la frumos decât urechea și pipăitul. Oricum, simțuri, nu? Simțuri. Noi ni se propune un concert în care frumusețea ne este accesibilă prin ureche, prin auz. Nu? Nu orice muzică care vine și la Slobozia se potrivește 100% cu această curte, cu biserica, cu strădania noastră de slujbă. Nu orice muzică. Dar cu cât muzica vine de la un autor mai vechi sau de la un autor care a suferit, de pildă, ca Silvestri, sau un om care a fost de bun simț și n-a ambiționat ca Toma să fie el singur, domnă, ca mine nu e nimeni, nu mă interesează ce au făcut alții. Deci în secolul 20 au fost compozitori care au compus muzică oarecum accesibilă, muzică în respectul tradiției muzicale, în așa fel încât să o poți pricepe. Deci, nu orice muzică corespunde 100% cu estetica pe care ar trebui să o avem noi, dar ea se apropie. Muzica creată și muzica reprezentată sau recreată prin interpretare depinde de ce oameni o interpretează. O interpretează ca să facă pe deștepții, să arate ce bine mânuie arcușul sau bate clapele, sau au o concepție despre frumos, despre rolul frumosului, despre necesarul frumosului. Contează foarte mult treaba aceasta. La noi au venit interpreți care se interpretează pe ei înșiși și interpreți care sunt angajați. Sunt angajați în ceva care e dincolo de ei. Doamna Raluca în felul ăsta vine. Ea nu vine ca să arate că este cea mai bună violonistă sau nu știu ce. N-are chestii de felul ăsta. Ea vine să promoveze niște valori uitate, niște valori neglijate, niște oameni care n-au avut bucuria să fie recunoscuți, cu toate că a fi recunoscut înseamnă cum e părintele Moga la un moment dat. Îi face ceva un afiș și îl pune peste tot locul. Bă, ce mare și tare e ăsta și bă, e cunoscut, e recunoscut, e așa mai departe. Și altul mult mai valoros de părintele Moga nu e cunoscut. Depinde de Dumnezeu ce gândește, nu? Deci s-ar putea să fie oameni care nu sunt în topul publicității de astăzi, care să fie valoroși. Deci doamna Raluca vine și ne aduce asemenea personaje, Constantin, Silvestri și Britten. O să vedeți ce lucruri interesante evocă despre ei. Și trebuie să închei, că deja am lungit-o prea mult. Mie îmi place să vorbesc, să mai spun despre estetică și despre cum am descoperit estetica lui Goethe și alte lucruri și cum se potrivește ea cu estetica bisericii și așa, dar asta e altă problemă când o să fiu pensionar și soția mea zice, băi, stai degeaba, fă ceva. Și atunci poate mă apuc și adun din urmă tot ce a rămas nefăcut și scriu și o carte ca să concureze cu estetica lui Mihail Diaconescu. Și în asta m-am făcut puțin și Toma, adică ce grozav sunt eu, nu? Bine. Deci, oameni buni, ce am vorbit a fost numai ca să vă sensibilizez pentru concert. Să-i primim pe oamenii ăștia că vin ca la prieteni. Mă înțelegeți? Ca la prieteni, numai ca la meloman, ca la prieteni. Deci luați invitații cei care vă propuneți și credeți că veți și reuși să onorați programul de duminica viitoare la ora 5. Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși.